Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă începe ziua alături de Moldova la ora 7. În calendar e marți 4 august, la microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii din această dimineață. Maxima temperaturilor va ajunge astăzi la 34 de grade, mai ales în sudul țării. În nord, termometrul va urca până la 29 de grade, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă o medie de 31 de grade. Meteorologii atrag atenția că temperaturile rămân ridicate în aceste zile, prin urmare, evitați să stați la soare la miezul zilei și purtați pe lângă mască și un chipiu care v-ar proteja. Dacă vreodată ați avut senzația că informația pe care o oferă o instituție de presă sau alta e părtinitoare, falsă, încalcă etica jurnalistică și v-ați simțit neputincios pentru că nu ați știut cui și cum să raportați aceste încălcări, aflați că de câteva zile Centrul pentru Jurnalism Independent a lansat platforma TV Privește. Prin intermediul acesteia, centrul își propune să devină mesagerul dumneavoastră în fața instituțiilor de reglementare a domeniului, altfel spus, să sesizeze Consiliul Audiovizualului în locul dumneavoastră. Cum anume, aflăm peste câteva minute într-un interviu cu directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu. În partea a doua ediției Realitatea Cotidiană, luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, ochiul său ager constată cu uimire că, în pofida numărului tot mai mare de noi infectări cu COVID-19, sunt tot mai mulți cei care sfidează măsurile de protecție împotriva virusului.
Aud voci retoase agresive de la o vreme. Nu mai suportăm botnițele. Vrem libertate. Vom exploda. Asemenea amenințări ar mai putea fi acceptate dacă cineva i-ar împiedica cu adevărat pe acești suspicioși obraznici să lucreze și să se deplaseze. Dar nu îi împiedică nimeni.
Realitatea Cotidiană surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov, unde se împlinește o lună de la protestele antiguvernamentale, care de săptămâna trecută s-au extins și în diaspora bulgară din Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Gergescu și mă bucur, sper să ne auzim cu bine cu toții și astăzi. La Chișinău a avut loc luni prima ședință a Comisiei pentru Reforma Constituțională, convocată și prezidată de președintele Igor Dodon. În remarci postate ulterior pe Facebook, Dodon a spus că revizuirea legii fundamentale este necesară pentru că, citesc, timp de 10 ani s-au înregistrat numeroase cazuri de interpretare liberă sau extensivă a unor prevederi ale Constituției, dar și utilizarea Curții Constituționale ca instrument politic, ceea ce a provocat situații de criză. Dodon a criticat în mai multe rânduri deciziile Curții Constituționale. În caz mai recent a fost când Curtea a blocat acordul de împrumut din Federația Rusă, făcându-l pe președinte să o acuze că este în complicitate cu opoziția politică. De marți, adică de astăzi, în capitala României, la București, este obligatorie purtarea măștii de protecție în zonele pietonale din așa numitul centru vechi. În toate zonele aglomerate, în piețe, în stațiile de autobuz și de tramvai, gări și autogări și, desigur, în transportul public. Decizia a fost luată de Comitetul Municipiului București pentru situații de urgență. De asemenea, organizatorii de evenimente în aer liber sunt obligați să asigure spectatorilor măști. Nu există un interval orar în care sunt impuse aceste restricții, ci ele sunt permanente. România se confruntă în acest moment cu o creștere continuă a numerelor de noi infectări cu coronavirus, potrivit datelor statistice. Totalul cazurilor de contaminări pe țară a ajuns la peste 54.000 față de 28.000 cât erau la 1 iulie, adică aproape dublu în doar o lună. S-a dublat și numărul deceselor în luna iulie, acesta a ajuns la 765, dublu față de luna iunie când erau 370. De decese. În Belarus, președintele Alexandru Lukashenko a convocat o sesiune specială a Parlamentului, iar astăzi, 4 august, își va ține discursul despre starea națiunii, programat inițial pentru luna aprilie, dar amânat din cauza pandemiei de coronavirus. Sesiunea specială a legislativului, care în sistemul autoritar instaurat de Lukashenko are un rol aproape pur decorativ, a fost convocată de președinte după ce în țară protestele opoziției au crescut în intensitate în așteptarea alegerilor prezidențiale din 9 august. Candidata opoziției, Svetlana Tsihanouskaya, a anunțat că va cere Parlamentului, Comisiei Electorale Centrale, Televiziunii de Stat să-i permită să se adeseze și ea națiunii astăzi, dar este puțin probabil că această cerere va fi și acceptată. În ultimele săptămâni, de când și-a anunțat candidatura, Tsihanouskaya a reușit să strângă 10.000 de participanți la mitinguri electorale la Minsk și în multe alte orașe din Belarus. Președintele Lukashenko, aflat la putere din 1996, candidează pe 9 august pentru un al 6-lea mandat consecutiv. Aproximativ 40% din imigranții din Rusia și-au pierdut locurile de muncă din cauza pandemiei de coronavirus, ceea ce a dus și la o creștere semnificativă a numărului de acte de violență, a declarat luni Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate. Cei mai mulți imigranți vin din Republicile Central-Asiatice și lucrează în construcții. În aprilie, pe fundalul exploziei de noi cazuri de contaminare cu coronavirus, s-a interzis deportarea imigranților, dar acum Medvedev a avertizat că ar putea veni o înăsprire a legilor care reglementează angajarea lucrătorilor sezonieri. În primul rând, firmele care îi angajează ar putea fi obligate să răspundă și de acțiunile acestora. La Moscova, între timp, poliția a început din nou să amendeze lumea care nu poartă măști sau mănuși de protecție în metrou, într-o încercare de a limita, desigur, răspândirea pandemiei de coronavirus. Din 12 mai, măștile și mănușile sunt obligatorii în transportul în comun moscovit, iar în stații au fost instalate automate unde pot fi cumpărate. Amenda este acum de 5.000 de ruble. Autoritățile au relaxat însă măsurile de securitate sanitară în alte locuri publice din Moscova. Se pare că procuratura din New York este în curs de a-l investiga pe președintele Donald Trump și afacerile acestuia sub suspiciunea de fraudă bancară și manipulare de asigurări. Este ceea ce reiese în tot cazul din cererea înaintată luni la tribunal pentru a obține acces la declarațiile de impozit ale președintelui. Se credea că ancheta procurorului Cyrus Vance Jr. din districtul Manhattan se limitează la bănuiala că în cursul campaniei electorale din 2016, pe atunci candidatul Trump ar fi plătit două femei care erau pe punctul de a povesti că avuseseră o relație intimă cu el. Actuala ancheta a fost făcută posibilă de o decizie din iunie a Curții Supreme, care a hotărât că un președinte poate fi cercetat dacă există suspiciunea că a comis un delict penal.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite pe internet la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo și o bogată selecție de videouri. În cel mai recent material aflați cum arată cursa pentru un vaccin care să protejeze oamenii de noul coronavirus. Cercetătorii lucrează la peste 150 de variante de vaccin anti-COVID-19, dar doar câteva sunt în stadiul final de testare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, de câteva zile Centrul pentru Jurnalism Independent a lansat platforma TV Privește, prin intermediul căreia își propune să devină mesagerul oamenilor în fața instituțiilor de reglementare a domeniului, altfel spus, să sesizeze Consiliul Audiovizualului în locul cetățenilor atunci când aceștia constată că informația pe care o oferă o instituție de presă sau alta e părtinitoare, falsă sau încalcă etica jurnalistică. Cum anume, explică la microfonul Europei Libere directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
Noi am lucrat la idee respectivă în ultimul an, în special după ce am avut întâlniri în cadrul atelierilor noastre pe educație media, cu mai mulți consumatori de media. Am văzut atunci în discuții că deseori oamenii nu sunt mulțumiți de ceea ce văd pe ecrane sau aud la radio și nu prea știau unde ar trebui să se adreseze. Sau chiar dacă unii dintre ei știau că există un consiliu al audiovizualului, nu se invocau motive că nu au timp sau nu au cunoștințe suficiente ca să poată să scrie o petiție, o sesizare pe care să o expedieze. Și atunci ne-am zis că ar fi binevenit să ajutăm oamenii, consumatorii din media și telespectatorii și radiodifuzorii ca să le facem acest proces mai facil, adică printr-un click ei să poată să raporteze situațiile pe care ei le consideră neconforme cu legislația, dacă cunosc legislația. Dacă nu, noi le oferim prin intermediul instrumentului respectiv și informații privind prevederile legale cu referire la cum ar trebui să informeze un post de radio sau televiziune. Asta este pe de o parte. Pe de altă parte, ne-am gândit că prin acest instrument, odată ce noi colectăm aceste sesizări, să expediem petiții la Consiliul Audiovizualului și în felul ăsta să încercăm să-i responsabilizăm. Pentru că avem o instituție de reglementare în audiovizual și această instituție ar trebui să vegheze asupra respectării intereselor publicului, pentru că asta este rolul lor. Și noi, prin faptul că vom aduna mai multe cazuri în care vor fi raportate abateri de la prevederile legale, le vom expedia în formă de petiții. Și odată ce Consiliul va avea aceste petiții pe masă, va fi nevoit, va trebui să le examineze și să întreprindă măsuri.
Spuneți că această idee a apărut cumva după o comunicare îndelungată cu cetățenii. Ce fel de situații pot semna la oamenii?
Da, atunci când am pornit la drum, ne gândeam mai mult la cazurile prin care e vorba de știri care manipulează sau dezinformează, de propagandă, dar până la urmă nu vom merge doar cu aceste cazuri, pentru că nu e vorba doar despre astfel de știri, este conținut și în emisiuni, și în filme care contravine prevederilor legale și mă refer aici și la conținut obscen, de exemplu, sau la limbaj sexist, sau la imagini obscene, violență, pentru că până la urmă în fața televizoarelor stau nu doar oameni când se uită seara la știri, dar stau și copii, sunt minori, sunt oameni cu psihic mai labil și sunt niște reguli de urmat, sunt niște norme pe care ar trebui să le respecte radiodifuzorii, astfel încât să ne asigurăm că în orele de maximă audiență avem conținut decent pe ecrane și nu suntem în situația să punem mâna pe telecomandă și să butonăm pentru ca să nu vedem conținutul de acolo. Mulți nu fac asta, deci noi suntem expuși în fiecare zi la un astfel de conținut, din păcate.
Doamna Nadingogu, mă întreb dacă prin această inițiativă nu faceți, de fapt, munca Consiliului Audiovizualului, nu ar trebui să se autosesizeze instituția în cazurile pe care le-ați enumerat mai sus?
Noi, de fapt, da, facem munca Consiliului de ceva timp, pentru că noi, în special în campaniile electorale, facem monitorizări pe care le fac și ei și venim și noi cu ale noastre. Și în afara campaniilor facem monitorizări conținutului de la TV în special și le expediem și lor rapoartele noastre ca să se autosesizeze în baza lor sau îi sesizăm noi, deja dacă ei nu se autosesizează. Da, ar trebui, dar înțelegem că avem o multitudine de posturi de televiziune. Conținut este mult, divers. Probabil că nici nu vor reuși, chiar dacă ar vrea, să monitorizeze întreg conținutul și să reacționeze orbitor este necesar. Dar dacă oamenii pot să facă asta, chiar și acum, fiecare dintre noi poate să depună o plângere la Consiliul Audiovizual în care să spună că la data cutare, la ora cutare, în emisiunea cutare, a văzut un conținut care nu ar trebui să fie pe ecran la ora respectivă. Doar că nu se face. Mulți nu au timp, o parte nu au cunoștințe, pentru că atunci când trebuie să lași tot și să începi să scrii o scrisoare, o petiție, trebuie să aibă o anumită formă, trebuie să știi cui să expediezi, și oamenii pur și simplu renunță din start. De aia noi ne-am gândit că dacă facem un astfel de instrument prin care printr-un singur click, deci ei pot să-și indice numele, să lase un număr de telefon sau pot să nu indice, dar ei ne anunță că la data X în emisiunea Y a văzut conținutul respectiv. Noi ne uităm să vedem, verificăm dacă eventual cei ce ne raportează telespectatorii sau radiodifuzorii cade sub incidența prevederilor, adică dacă într-adevăr asta este o abatere la legislație și pe urmă deja le adunăm, le trimitem la Consiliul Audiovizualului, indicând clar asupra căror norme, la ce facem trimitere, ce nu a fost bine și ei după asta monitorizează, confirmă sau infirmă și întreprind acțiuni.
Dar cum vor ști oamenii că petiția lor chiar a fost luată în seamă?
Da, noi vom informa periodic, vom publica pe aceeași platformă, TV Privește, scurte rezumate, deci câte sesizări am primit, care au fost ele și care este răspunsul, dacă a reacționat sau nu a reacționat Consiliul Audiovizualului. Dacă oamenii ne lasă mai multe detalii, noi putem să comunicăm și să le expediem, sigur că. Și deja avem o primă sesizare precizare. Apropo, noi am lansat săptămâna trecută, urmează să luăm legătura cu persoana respectivă, să aflăm mai multe detalii, pentru că nu a dat prea multe detalii.
Mulți ar putea să dea lehamente de mână și să nu reacționeze atunci când văd o încălcare la TV sau aud la radio. Dumneavoastră, ce le-ați spune?
Păi, atitudinea asta apatică, zic eu, până la urmă ne trezim cu conținutul pe care îl avem și la care reacționăm noi ulterior, din când în când. Pentru că dacă oamenii ar înțelege că ei pot să facă asta, ei trebuie să facă asta și o fac, asta cred că i-ar responsabiliza și pe membrii Consiliului Audiovizualului, dar și pe jurnaliști, pe mass media, pentru că atunci când consumatorii, cei care consumă produsul tău, semnalează la Consiliu și spun că nu este bine ceea ce văd ei, și asta e în conformitate, de exemplu, cu anumite prevederi, da? Că contravin anumitor prevederi legale, asta i-ar face mai responsabil. Și eu sper mult că în următoarele luni noi vom încerca să facem cât mai mult putem noi, cât mai mult posibil, ca să ajungem la cât mai multă lume, să informăm cât mai mulți oameni despre ce presupune această platformă, cum lucrează, cum funcționează, ca să avem cât mai multe cazuri semnalate, astfel încât până la urmă să avem cu toții de câștigat. Pentru că asta ne dorim, de pe ecrane să avem parte de conținut decent, mai puțin manipulare, propagandă, dar și mai puțin discriminare, pentru că avem și de asta, din păcate. Și deja așteptăm și mai multă responsabilitate din partea instituțiilor, în cazul concret Consiliul Audiovizualului, dar și în partea instituțiilor media, care, cum ziceam, dacă vor ști că există un instrument prin care telespectatorii mult mai ușor semnalează conținutul neconform cu prevederile legale, vor încerca și ei să fie mai responsabili, să aibă grijă ca să, la anumite ore, conținutul să fie strict în conformitate cu prevederile legislației.
Dar ați putea să ne dați un exemplu când conținutul este unul care încalcă norma?
O să vă zic un caz concret. Dacă, de exemplu, în orele de prime time, la un post de televiziune, este un film în care sunt înjurături, imagini violente, sânge, limbajul obscen, da? În perioada în care se uită și copii la astfel de conținut, deja nu este potrivit. Plus că ei sunt cu obligații să marcheze, da? Fiecare emisiune are acel marcaj conform categoriei de vârstă care poate să vizioneze. De la 12 în sus, de la 6 în sus, de la 18 în sus și tot așa. Și noi nu putem să ne așteptăm că la ora 8 seara să vedem conținut care e marcat cu 18 plus, de exemplu. Sunt nuanțe care ar trebui să le cunoască radiodifuzorii și să le respecte legislație. Deci, dar dacă sunt multe posturi, televiziune și Consiliul Audiovizual nu reușește să le monitorizeze pe toate, de aia noi contăm pe sprijinul telespectatorilor, astfel încât ei ne raportează, noi sesizăm și Consiliul Audiovizual verifică și ia măsuri.
A fost directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, îl găsiți peste câteva ore pe internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În scurt timp, realitatea cu amănuntul despre atitudinea păguboasă a celor care în continuare nu cred în existența COVID-19. În minutele următoare, însă, o scurtă revistă a presei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Într-o analiză pentru agenția de știri IPN, Vadim Pistrinciuc, fost deputat și director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, constată că epidemia de COVID-19 oferă prilejul de reflexii asupra viitorului țării. Autorul își oprește atenția la fenomenul corupției. În opinia lui, una din probleme este că oamenii privesc corupția ca pe un sistem. Un sistem puternic, bine organizat și de neînvins. De aici e zitarea. Corupția în Republica Moldova este de fapt o deprindere, un comportament general acceptat inclusiv de cei care o detestă și de cei care luptă cu ea, consideră Vadim Pistrinciuc. Mai multe pe ipn.md. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă scrie că biroul asociat de avocați Buruiana & Partners a fost selectat de Comisia Ministerului Justiției pentru a reprezenta Republica Moldova în fața Institutului de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț din Stockholm în cauza aeroportul Chișinău. Șeful adjunct al Direcției Contencios, Daniel Pante, l-a declarat pentru ziarul de gardă că biroul urmează să încaseze onorarii de peste 150.000 de euro, la care se mai adaugă cheltuieli și costuri suplimentare de 15.000 de euro. Aceasta a fost cea mai mică ofertă dintre cele 14 care au fost depuse la Ministerul Justiției. Într-o luare de poziție pe pagina sa de Facebook, ministrul Justiției, Fadei Nagaceschi, a dat asigurări că echipa ministerului va acorda tot suportul necesar biroului de avocați pentru a apăra eficient interesele Republicii Moldova. Citez, vom asigura o reflectare publică permanentă a tuturor proceselor și etapelor pe acest caz, a spus Fadei Nagaceschi într-o postare pe pagina sa de Facebook. Portalul Moldova.org publică istoria a trei femei cu dizabilități mentale care în decembrie anul trecut au ajuns pentru prima oară în casele lor, o locuință protejată, și au părăsit centrul de plasament în care s-au aflat ani de zile. Apartamentul a fost cumpărat de instituția rezidențială, dar transferul s-a făcut datorită Asociației Obștești din Soroca, Casa Speranțelor, care a susținut tot procesul de transfer a persoanelor din instituție și a avut grijă ca acestea să se adapteze ușor la viața de comunitate. În Republica Moldova sunt 6 instituții rezidențiale pentru persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale, iar în următorii ani acestea vor fi reorganizate. Scopul final, scrie Moldova.org, e ca circa 60% dintre rezidenții centrelor de plasament să fie dezinstituționalizați și să beneficieze în schimb de servicii sociale, fiind integrați în comunitate. Radio Chișinău publică datele unui sondaj realizat de compania Intellect Group, potrivit căruia, în cazul unor alegeri parlamentare anticipate, 5 partide ar accede în viitorul parlament, dar niciunul nu va deține majoritatea legislativă. PSRM ar obține 37 de mandate de deputat, exact cât are în prezent Partidul Acțiune și Solidaritate, 27, față de 14 câte are acum și față de 26 câte a acumulat blocul acum în alegerile din 2019. Iar partidul Șor, 16 mandate față de 7 obținute la ultimul scrutin. De asemenea, se arată în sondajul publicat de Radio Chișinău, în viitorul legislativ ar mai accede formațiunea Partidul Nostru și Partidul Comuniștilor. Sondajul mai atestă că Igor Dodon și Maia Sandu rămân favoriții cursei prezidențiale. Și portalul specializat pe teme economice moldstreet.com scrie că guvernul amână din nou aplicarea de taxe la țigări și alcool importate de firmele din Transnistria. Guvernul a decis să extindă deja 6-a oară termenul de aplicare a scutirii de plata taxelor vamale pentru agenții economici din raioanele de est ale țării, care efectuează operațiuni de import-export prin 3 puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene. În consecință, companiile din regiunea transnistreană, chiar dacă vor trebui să treacă mărfurile peste frontieră, conform procedurii stabilite de serviciul vamal, nu sunt obligate să achite taxe, dar cu condiția rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe din presa.
Чисто белая политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гайская помесерочинта.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Republica Moldova e printre țările cu cea mai înaltă rată de contaminare. Iată de ce Italia a prelungit carantina impusă celor care vin din Republica Moldova până pe 10 august. Iar Canada a extins restricțiile de călătorie până la 31 august cu posibilitatea de prelungire. Așadar, gluma se îngroașă în remeul în care se înregistrează zilnic câte 300-400 de infectați. Cu toate acestea, devin tot mai vigoroase și chiar obraznice cohortele celor care sfidează restricțiile, care strigă că virusul nu există. Simplul fapt că postăm informația preluată de la Ministerul Sănătății, cea cu numărul zilnic de infectați, generează niște comentarii halucinante. Unii suspicioși spun că suntem promotori ai minciunii, alții ne spun că nu există atâția oameni în țară câți infectați apar. Vreau să-i întreb, chiar credeți că numărul declarat al infectaților, vreo 24.000, îl egalează pe cel al tuturor locuitorilor Moldovei? Asta vedeți voi în informația difuzată de minister. Nu sunteți cam miopi? Dar mă gândesc acum că asta ar putea chiar să se întâmple dacă o să stăruiți în miopia voastră. Aud voci retoase agresive de la o vreme. Nu mai suportăm botnițele. Vrem libertate. Vom exploda. Asemenea amenințări ar mai putea fi acceptate dacă cineva i-ar împiedica cu adevărat pe acești suspicioși obraznici să lucreze și să se deplaseze. Dar nu îi împiedică nimeni. Economia funcționează. Firește, nu ca până la pandemie, dar funcționează. Și nimeni nu mai vrea și nici nu mai poate să blocheze totul. Altceva e însă că voi, suspicioși și obraznici, puneți în pericol viețile altora prin refuzul de a purta corect mască. Vreți să explodați? Și ce ar însemna asta? Să nu mai existe deloc măști și dezinfectanți, să ne tușiți în față oricând vă dorește mușchiul. Explodați, flăcăi! Țineți cont însă de faptul că explozia îi poate înghiți chiar pe cei care o declanșează.
În Bulgaria, protestele antiguvernamentale continuă aproape de o lună, la Sofia și în mai multe orașe ale țării. În ultima săptămână, manifestațiile s-au extins și în diaspora din Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă. Detalii de la Sofia are Petio Petkov.
Organizatorii protestelor contează pe sprijinul partenerilor occidentali ai Bulgariei. Până acum însă instituțiile europene rămân pasive, ceea ce l-a făcut pe deputatul din grupul Partidului Popular European, Radan Cânef, să lanseze avertismentul că dacă liderii europeni nu vor sprijini supremația legii, democrație și reformă justiției în Bulgaria, vor risipi șansa de a menține această țară printre țările membre pro-europene. Un alt deputat din Parlamentul de la Strasburg, ziaristă de investigație Elena Ionceva, consideră că liderii europeni cunosc foarte bine primul ministru bulgar, dar închid ochii. După ea, menținerea lui Borisov la putere depinde într-o mare măsură de Bruxelles. Ionceva, care face parte din grupul Partidului Socialiștilor Europeni, a declarat că președintele Parlamentului de la Strasburg, David Maria Sassoli, cunoaște concluziile laboratorului american BAFL privind autenticitatea înregistrării, în care Boyko Borisov comentează într-un mod vulgar președinte Parlamentului Bulgar și lider european, explică cum folosește instituții aparent independente ca să lovească în oameni de afaceri neascultători și promite că o va arde pe Ionceva. Între timp, autenticitatea înregistrării a fost confirmată de un alt laborator american, Primo Forensics, la cerere site-ului de investigații Bivo. Sunt analizate celelalte 4 înregistrări audio și un clip video cu protagonist Borisov. Pe această temă și despre acțiunile de protest au scris The Guardian, La Stampa, Euractiv, televiziunea ARD și alte medii europene. Borisov contează pe sprijinul Partidului Popular European, al cărui lider, Manfred Weber, în totul protestelor l-a felicitat pentru succese în combaterea corupției. Protestul este sprijinit de Partidul Socialiștilor Europeni și de Verzi. Liberalii și conservatorii nu au formulat încă opoziție. În septembrie, la Comisia Parlamentului European pentru Securitate Internă și Supremația Legii, LIBE, vor avea loc audieri având ca temă situația în Bulgaria. Protestatari au organizat o acțiune în fața ambasadei americane cerând ajutorul Washingtonului pentru înlăturarea mafiei oligarhice de la putere. Încă pe data de 13 iulie, reprezentanța diplomatică a publicat o declarație în care se arată că protestele pașnice au jucat un rol cheie în istoria de 244 de ani a democrației americane. Orice națiune merită un sistem judiciar deasupra partidelor supus supremației legii. Sprijinim poporul bulgar în dorința sa de a întări sistemul democratic și încurajăm supremația legii. Nimeni nu este mai presus de lege, se arată în comunicatul ambasadei. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Aici am avut posibilitatea să vă prezint doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de colegii mei și corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii. Eu sunt Deana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși! Aici Radio Europa Liberă!